Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Bonġur is-semmija ta' Radio Lauretana, tinsabu qed nissegu il-frekwenza 89.3 FM, il-frekwenza ta' Radio Lauretana, ir-radio tal-komunità ta' insielem. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Susan Kassar flimkien ma' Nicole Zerafa. Dan huwa il-programm is-saħħa l-ewwel, it-tieni programm għal din l-iskeda. Bonġu l-ewwel netlilek.
Bonġu Susan.
Grazzi tal-li erġajt inqatt magħna biex taqsam informazzjoni u tli dwar saħħitna. Forsi tagħtina daqsxejn rendikont ta' x'għamilna fil-programm li għadda peress li aħna l-programm tagħna u qasir ħafna għax nofsija biss mhux da' stand twil. Naħseb aħjar nibdew mill-ewwel bil-mistoqsijiet. Tispjegalna naqra x'għamilna l-aħħar darba fil-programm ħalli anke għal min ma segwiex ikun jista' jidħol naqra into the picture dwar is-suġġett tal-lum biex nifhmu s-suġġett tal-lum mhux hekk kif konna qegħdin nitkellmu jien u int qabel bdejna l-program, wieħed irid jifhem x'ġara fil-program li għadda, ħalli f'idejk.
Mela, llum se nkomplu l-program fuq l-istess topic tal-ġimgħa l-oħra. Ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-probiotics u din il-ġimgħa se niddiskutu il-prebiotics, jiġifieri affarijiet li għandhom totalment x'jaqsmu flimkien. Mela l-ġimgħa l-oħra introduċejna tip ta' supplementi ġodda li qegħdin isiru popolari ħafna 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 palissa. Dawn huma il-probiotics. Pratikament ċeħan nispjega x'inhu ma dawn il-probiotics. Il-probiotics huma il-bakterja t-tajba li aħna għanna f'ġisimna. Il-bakterja jiġifieri dawn il-mikroorganizmi żgħar ħafna li inti laqas inti biskapaċi tarhom b'għajnejk. Imma huma bakterja tajba ħafna f'ġisimna li dawn ma jikkawżawx il-mart. Dawn iżommu l-istonku u l-imsaren u l-partijiet ta' ġisimna li għandu x'jaqsam mal-ikel b'saħħtu. Iġifieri dawn it-tip ta' bakterja mhumiex ħżiena, aħna dejjem naħsbu li l-bakterja huma kollha ħżiena. Imma mhux hekk, iġifieri l-probiotics, iġifieri meta kull darba li jien insemmi l-kelma probiotic, iġifieri huma dawn il-bakterja t-tajba. Li aħna għanna fġisimna, li aħna laqas biss narawhom bajnejna, ma jikkawżawx mart fġisimna, anzi, jżommu ġisimna healthy ħafna, jżommu l-imsaren u l-istonku ta' ġisimna healthy ħafna, jżommu l-istonku u l-imsaren ta' ġisimna jaħdmu. Mingħajr il-probiotics, l-istonku u l-imsaren ma jkunux jistgħu jaħdmu tajjeb. Iġifieri, jekk inti tbagħti minn xi kundizzjoni li jaffettwa l-imsaren jew l-istonku, hemm probabilità kbira li inti tkun nieqes minn dawn il-probiotics. Iġifieri tkun nieqes minn dawn il-bakterja t-tajba li aħna għandna f'ġisimna. Eżempju, kif inti tista' tkun nieqes minn dawn il-probiotics, minn dawn il-bakterja t-tajba li aħna għandna f'ġisimna. Eżempju, meta inti tieħu l-antibiotics għax tkun marit. L-antibiotics joqtollok sewwa l-bakterja l-ħżiena. Iġifieri dawk li qegħdin jikkawżawlek il-mart, pereżempju xi infezzjoni. Imma l-antibiotics ma jafux jażlu bejn il-bakterja t-tajba u l-bakterja l-ħażin, allura l-antibiotics se joqtollok ukoll il-bakterja t-tajba. Ħajgħaddilek il-mart, imma hemm probabilità li meta inti tieħu l-antibiotics, eżempju inti jkollok is-side effects tal-antibiotics, eżempju jkollok id-dejrija, skużi. Dak għax ikun qed joqtollok il-probiotics, ikun qed joqtollok il-bakterja t-tajba ta' ġismek. Il-bakterja t-tajba xogħolhom u li jżommu l-imsaren u l-istonku b'saħħithom. Eżempju, iħaxnu l-ħajt tal-imsaren u tal-istonku, allura jżommu l-imsaren, eżempju, iktar b'saħħithom, ikollhom iktar kontroll fuq il-muskoli tal-imsaren. Jiġifieri l-imsaren ikun jista' iktar jħaddem l-ikel, ikun jista' jiġi l-ikel jista' jiġi iktar assorbit. Jiġifieri meta inti jkollok dawn il-bakterja tajba neqsin, l-imsaren u anki l-istonku jkunu dajfin. Il-ħajt ikun dajf tal-imsaren, allura joħroġ is-side effects, eżempju ikollna d-dejrija. Meta aħna jkollna d-dejrija għax il-ħajt tal-imsaren ma jkunx b'saħħtu, ma jkunx jista' jħaddem l-ikel tajjeb, ma jkunx jista' jiġi assorbit, ikun hemm ħafna iktar ilma fl-imsaren. Prattikament l-imsaren ma jkunx b'saħħtu biżejjed ma jkunx jista' jaħdem tajjeb. Dan kollu għax ikun hemm nuqqas ta' probiotic, ikun hemm nuqqas ta' dawn il-bakterja t-tajba. Eżempju ieħor li jista' jaffettwa l-probiotics, eżempju meta aħna ma niklux ikel sustanzjuż, ġifieri m'iniex qed ngħid ta' darba, imma jekk inti kontinwament ma tikolx ikel sustanzjuż, pereżempju ikel mimli xi ħmijiet, ikel fried, ikel moqli, l-ambjent jafforġixxi l-bakterja l-ħażin. Jiġifieri l-bakterja t-tajba ma jkunux f'ambjent tajjeb għalihom, allura iktar. Allura jkun hemm inqas probiotics, jkun hemm inqas bakterja tajba f'ġisimna. Allura hemm minn ikun hemm iktar bakterja mill-ħażin f'ġisimna, allura jikkawża l-mart. Eżempju, meta semmejt ġmielu fi żmien il-festin jieklu ħafna mit-trucks tal-burgers, tal-hot dogs. Ma jfissirx li huma ħażina, ma jfissirx li huma jkunux imsajrin tajjeb, jiġifieri imma billi aħna ma nkunux imdorrin niklu ikel moqli u inti f'daqqa qed tagħti ambjent ħażin il-ġismek ġol imsaren qed tagħmel ħafna xaħmijiet, inti qed toqtol il-probiotic, qed toqtol il-bakterja t-tajba ta' ġisimna. Allura hekk imbagħad għalhekk inti ġieli u mbagħad tesperjenza eżempju d-dajrija, mhux għax li kell ma jkunx imsejjer tajb. Ejn ngħidlek mhux dejjem hekk il-każijiet, jiġifieri hemm każijiet li jkun hemm food poisoning, eżempju għax li kell ma jkunx imsejjer tajb. Imma billi aħna qegħdin nitkellmu fuq il-probiotics, fuq il-bakterja t-tajba ta' ġisimna, ħanżommu fuq din it-tema. Jiġifieri, jekk inti ġo ġismek tagħmel ambjent mhux tajjeb għalint għal probiotic, il-probiotics mhumiex se jgħixu, jew inkella mhux se jkollhom is-saħħa biżejjed biex jaħdmu tajjeb. Allura jaffettwa wkoll l-ikel jaffettwa dawn il-probiotics, jiġifieri anke jekk intom tmorru tieklu minn dawn it-trucks, eżempju, m'inhiex qed ngħidlek ma tmorrux tiekol minn dawn it-trucks, għax anke jien mmur nikol. Imma għalhekk ġieli jikkawża d-dajrija għax inti tkun daħħalt ħafna xaħmijiet ġo ġismek, ġo l-imsaren, ġo l-istonku, li jinti ġismek ma jkunx imdorri għal dan l-ambjent. Allura dawn il-probiotics jinqatlu jew inkella jkunu dajfin ħafna li ma jkunux jistgħu joħorġu l-effett tagħhom. Eżempju ieħor meta il-probiotics jiġu affettwati, meta pereżempju niklu ħafna ikel, ħafna frott, ħafna ħaxix, ħafna bex. Dak ukoll qisu tip ta' antibiotic. Joqtol il-bakterja l-ħażin, imma joqtolok il-ħażin jiġifieri ta' ġol pjanti, għax lina mhux se jaffettwana l-bakterja tagħna. Imma jaffettwa l-bakterja t-tajba ta' ġisimna. Jiġifieri, jekk aħna nieklu ħafna frott u ħaxix b'ħafna biex, ukoll jista' jaffettwa. Meta aħna nsifru nbidlu l-ambjent ta' ġisimna, jiġifieri kemm flikel kif ukoll fl-arja, jiġifieri jaffettwa ħafna, jiġifieri hemm terminu li jismu traveler's diarrhea. Jiġifieri meta aħna nbidlu l-ambjent ta' ġisimna, hemm probabilità kbira li aħna ikonna il-probiotics neqsin ta' ġisimna jew inkella jkunu dajfin jew inkella jinqatlu. Allura, hekk jirriżulta li jkollna side effects f'ġisimna l-iktar ħaġa komuni li aħna nesperjenzaw id-dajrija. L-iktar tip ta' ikel li aħna nistgħu nieħdu li fih il-probiotic u l-yogurt. Fil-fatt jekk inti tmur ġo supermarket, inti ħatara l-yogurt irreklamat bħala probiotic naturali ta' ġisimna. Ikunem ġili, ikunem miktub per eżempju il-flora ta' ġisimna biex itejjeb il-flora ta' ġisimna. Dak kollu għax ikun qed iżid il-probiotic, jiġifieri il-bakterja it-tajba li aħna għandna f'ġisimna. Ġifieri bejn wieħed u ieħor hekk spjegajna xedna l-ġimgħa l-oħra, spjegajna eżatt jiġifieri probiotic u dawn kif jaħdmu. Inti tista' wkoll tmur ġo spiżerja u tixtri dawn is-supplementi tal-probiotics. Jekk inti tkun qed esperjenza dajrija ta' sikwit jew inkella inti tħoss li l-imsaren jew l-istonku ma jkunx f'postu, jiġifieri m'hemm bżonn tiekol ħafna yogurt. Ġo spiżerja inti wkoll ħassib dawn is-supplementi. Issa illum se nitkellmu fuq il-prebiotic, jiġifieri xi ħaġa li tikkomplementa il- probiotic.
X'inhu ma dawn it-tip ta' prebiotics?
Mela, il-prebiotics dawn huma tip ta' fiber li ġisimna ma jistax ikisser, ġifieri aħna ma nistgħux inħadmu dan it-tip ta' fiber. U jservi bħala ikel għal probiotic. Jiġifieri il-prebiotic iżhom il-probiotic. Ġifieri il-prebiotic iżhom dawn il-bakterja t-tajba ta' ġisimna, il-probiotic ħajjin u b'saħħithom. Jiġifieri fi klim ieħor sempliċi il-prebiotic u id-diesel, il-fuel, għal dawn il-bakterja t-tajba ta' ġisimna biex jgħin biex jiżdied l-ammont ta' probiotic f'ġisimna bħala kwantità u wkoll jgħinu l-prebiotics jgħinu l-probiotics biex jagħtu l-iktar benefiċċju lil ġisimna kemm jistgħu. Jiġifieri dawn huwa l-fuel, id-diesel, l-ikel tal-probiotics li aħna għandna f'ġisimna. Jiġifieri mingħajr prebiotics il-probiotics ma jiexux aħna ma jiexux minar rikel, aħna ma jiexux minar ilma, aħna mutu. Jekk aħna ma niklux l-istess il-probiotics, il-probiotics huma affarijiet ħajjin, il-bakterja tajba huma mikroorganizmi li aħna ma narawx imma huma ħajjin. Allura dawn irridu jiklu fuq xi ħaġa, allura hekk jidħlu dawn il-prebiotics. Minar il-prebiotics, il-probiotics mhumiex se jgħixu. Issa, tajjeb li ngħidu li dawn il-prebiotics mhumiex fraġli daqs il-probiotics, il-probiotics huma ħajjin, jiġri se jaffettwhom l-ambjent, se jaffettwhom li kellin jieklu, kollox se jaffettwhom, imma il-prebiotic le. Il-prebiotic mhux se jitkisser mix-xejn. Fil-fatt huwa reżistenti għall-laċċtu tal-istonku, għas-sħana ta' ġisimna, jiġri l-laċċtu tal-istonku mhux se jkissru. Il-sħana ta' ġisimna mhux se jaffettwah, jiġifieri dan iktar għandu ċans jasal fejn għandu jasal biex jittiekol mill-probiotic. U hekk il-probiotic jikber, jiġifieri dan mhux meta jidħolġu l-istonku mhux se jitkisser mill-laċtu bħal ħafna ikel li aħna nieklu. Dan se jibqa' sħiħ biex dan jasal fejn il-probiotic biex dawn il-probiotics, jiġifieri l-bakterja tajba jieklu il-prebiotic. U jikbru u ikunu iktar b'saħħithom. Jiġifieri mingħajr il-prebiotics, il-probiotics ma jgħixux.
Flim tibda ikel insibu l-prebiotics?
Meta inti tiekol ħafna ikel li fih ħafna fiber, jew iddaħal ħafna fiber fid-dieta tkun qed iżid il-prebiotics kif qed qabel il-prebiotics u tip ta' fiber. Jiġifieri inti trid iddaħal ħafna fiber jew insomma, mhux ħafna, trid tiekol il-fiber fid-dieta. Issa ma jfistirx li kull tip ta' fiber u prebiotic. Ġifieri mhux għax qed tiekol il-fiber qed tiekol bil-fors prebiotic, imma kull prebiotic huwa fiber. Jiġifieri, inti trid tiekol il-fiber, imma trid tagħżel x'tiekol, jiġifieri mhux għax rajt, mhux għax tgħid ara dak fiber, dak fiber, dak fiber. Mela jiġifieri kollox huwa prebiotic. Eżempju hawn ħafna ikel li huma mimlijin fiber li hu prebiotic. Eżempju, il-basal, it-tewm, oatmeal u barley tip ta' cereal, hops kannella, asparagus, u anki l-ġilda ta' t-tuffiħa. Jiġifieri hawn ħafna nies li qaxru t-tuffiħa u jarmuha, jarmu l-qoxra. Tkun qed tarmi il-prebiotic. Jiġifieri tajjeb li t-tuffiħa tikolha bil-qoxra b'kollox.
Meta niġu f'punt li għandna nieħdu s-supplementi tal-prebiotics.
Hawn ħafna kif semmejt qabel min ma jkollx il-basal jew tewm jew jinnaf hops, forsi hops kannella ma tonxu popolari. Imma jew nkella issa minnhom il-qudiem tibdew tieklu t-tuffiħa bil-qoxra b'kollox. Imma ma jfissirx li nkunu qegħdin nieklu biżejjed. Fil-ħajja tal-lum ma jgħidu hekk kif aħna nieklu. Aħna ma niklux ikel li fih il-fiber biss, jew ikel sustanzjus biss. Ġifiri, meta toħroġ barra tiekol ġa restorant, inti ma tkunx tafx qed tiekol. Meta tiekol takeaway, ma tkunx tafx qed tiekol. Ifhem, tista' vera toqgħod attent x'inti tiekol, ġifiri dejjem tiekol ikel sustanzjuż, dejjem tiekol pereżempju ħaxix blabda bex ġo feħ, ġifiri jkun organic. Jew nkella ma tixrobx soft drinks, jew nkella tevi tal-ġuses mimlin sokkor, imma dan naqra impossibbli fil-ħajja tal-lum, jiġifieri naħseb kulħadd jieħu xi ħaġa b'xi xi xaħam jew nkella xi juice jew xi soft drink jew jien naf ikel b'xi xaħmijiet, jiġifieri impossibbli li tevita dawn it-tip ta' ikel, speċjalment illum li aħna nieklu ħafna ikel ipproċessat. Allura, min ma jikollx ħafna ikel sustanzjus jew ikel mimli fiber, tajjeb li inti iżżid is-supplementi tal-prebiotics f'ġisimna. Sa kif qed ngħidu, mhux dejjem il-każ, ħafna nies ma jieħdux dawn il-prebiotics, imma jekk inti qed tara li qed tesperjenza ħafna pereżempju dejjarija ta' sikwit jew inkella l-istonk jew l-imsaren qed tħossom li mhumiex tajbin, jew inti qed tħossok m'intix b'saħtek, m'intix healthy biżejjed, tajjeb, tista' tieħu consideration li inti tieħu dawn il-prebiotics bħala supplementi.
Hemm xi limit ta' kemm tista' tieħu prebiotics?
Mela, kif dejjem ngħidu, meta aħna nieħdu ħafna affarijiet tajbin, xorta ħażin, jiġifieri ħafna tajjeb xorta jirriżulta fil-ħażin. Meta inti tieħu ħafna prebiotic, meta inti tieħu ħafna fiber, jiġifieri meta inti tiekol ħafna ikel mimli fiber jew meta tiekol ħafna ikel ħafna prebiotic biex dawn il-probiotics jieklu. Inti tkun qed tkabbar ħafna probiotics. Il-probiotics dawn il-bakterija tajba li għandna f'ġisimna jkun qed jiekol iż-żejjed. Meta jkun hemm ħafna probiotics, il-probiotics jista' jikkawża il-gass fl-imsaren. Jiġifieri inti tħoss ħafna brim, ħafna bloatedness, tkun mimlija gas, ikollok nefħa ġo għaddek, tkun mimlija gas pratikament f'għaddek. Jiġifieri jekk inti tiekol ħafna fiber li fih ħafna prebiotics u tibda tesperjenza il-gas importanti li inti tbiddel id-dieta jew inkella tikkontrolla d-dieta u tikkontrolla l-fiber li qed tiekol. Ġifieri inti taħseb pereżempju hawn min jgħid għax qed nikol ħafna hops u qed jagħmilli l-gas, dak jista' jkun għax ikun mimli prebiotic. Jiġifieri jkun qed jitma' l-probiotic, il-probiotic ikun hemm ħafna u dan jikkawża l-brim, jikkawża l-gas. Jekk inti tiddeċiedi li tieħu supplementi, forsi qed tiekol iż-żejjed, forsi qed tieħu iż-żejjed supplementi, forsi qed tieħu supplementi plus li qed tiekol ħafna fiber. Kollox jagħmel differenza, jiġifieri kollox flimkien l-ħafna tajjeb xorta ħażin. Jiġifieri, pereżempju jew min jgħid għax kilt ħafna ħobs, jew inkella għax kilt ħafna jien naf basal. Għamilli d-deni, jew għamilli l-gas. Dak għax tkun qed tiekol ħafna prebiotic. Jiġifieri eħe, hemm limit ta' prebiotic ta' kemm tista' tieħu, ħafna probiotic li jikber u jissaħħaħ bil-prebiotic huwa ħażin ukoll.
Issi prodotti bit-tnejn li huma ġifieri bil-probiotics u l-prebiotics?
Iva, issib dawn il-prodotti kemm il-probiotic, jiġifieri il-bakterja l-ħajjin, il-bakterja t-tajba u kemm il-prebiotic, jiġifieri l-ikel tal-probiotic, jiġifieri fl-istess ħin, fl-istess prodott tkun qed iżżid il-bakterja t-tajba f'ġismek, plus li tkun qed tihom x'jieklu. U hekk jikbru ikbar iktar il-probiotics. Jiġifieri jekk inti tmur biex issib tixtri xi prodott, tajjeb li inti tiċċekkja dawn x'fihom, hemm ċertu prodotti li fihom il-probiotics biss. Hemm ċertu prodotti li huma fiber, li huma prebiotic. Tajjeb li inti tikkonsidra prodott li fihom it-tnejn li huma fihom il-prebiotics u l-probiotics, għax il-probiotics mingħajr ikel se jmutu. Jekk inti tieħu l-probiotic imma u inti tiekol ikel sustanzjuż ikel mimli fiber, tajjeb ukoll m'għandekx bżonn tieħu supplementi tal-prebiotic. Jiġifieri kollox fehtiegħu, jiġifieri inti tajjeb li inti tara inti x'inti tiekol. Tara id-dieta tiegħek, tara kemm qed tiekol fiber. Tara jekk għandek bżonn prebiotics, tara wkoll jekk għandek bżonn probiotics, jiġifieri tara jekk pereżempju jekk l-imsaħaren jew inkella l-iston kumiex f'postom, jew inkella jekk qed tesperjenza ħafna dajrija ta' sikwit. Eħe, tajjeb li inti tara dan minn fejn ġej. Prattikament jekk inti tmur biex tagħżel xi vitamini jew xi supplementi, tistaqsi għal dawn il-prebiotics jew probiotics f'dal każ.
Mela grazzi Nicole ta' dik l-informazzjoni, aħna l-ħin hawnhekk skadilna. Forse ħata jidinna fuq xie sani tkelmu fuq il-program jew il-miss jew il-ħalli.
Mela il-program li jmiss sani għaddu dawn il-prebiotics u l-probiotics sani diskutu xie il-dajrija biex jiġi meta jkun hemm nuqqas ta' probiotics f'ġisimna jew inkella nuqqas ta' prebiotics għal fejn jiġi d-dajrija u x'nistgħu nieħdu biex aħna nikkontrollaw id-dajrija f'ġisimna. Jiġifieri se nsemmi ħafna affarijiet differenti.
Tajjeb ħafna, grazzi. Aħna minnaw nsemmu l-istemnija tagħna, nirringrazzjawhom tal-li segwew dan il-programm. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa u minnaw nħallu l-mikrofonu f'idejn Joseph Chanter għall-programm tiegħu lil Lin mill-Viżif.